2010-yilda Isroil maxsus kuchlari G'azo sektoriga ko'mak yetkazmoqchi bo'lgan kemaga hujum qilib, Turkiyaning 9 fuqarosini o'ldirgan edi. Aloqalar o'shandan buyon sovuq. Qo'shma Shtatlar regiondagi ikki yaqin ittifoqchisini yarashtirishga urinib keladi. Bu sa'y-harakatlar natija berganicha yo'q. Chunki Vashingtonning o'zi Turkiya va Isroil bilan ayrim masalalarda chiqisha olmayotgan edi. Anqara Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashga so'nggi payt dadilroq kirishgani bois ziddiyatlar qisman hal bo'ldi. Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semih Idizga ko'ra, AQSh endi diplomatik harakatlarni jadallashtirish ilinjida.
Part of this rapprochement is the dialogue that is going on behind the scenes between Turkey and Israel. I think Washington is taking
O'tgan oy Turkiya va Isroil diplomatlari o'rtasida Italiyada norasmiy uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Mazkur tashabbus Turkiyadagi saylovlardan so'ng boshlandi, deydi Edis. Isroilning Anqaradagi diplomati Amira Oron ham o'tgan hafta bergan intervyusida har ikki tomonda aloqalarni normallashtirish istagi borligini hamda ijobiy qadamlar tashlanayotganini bayon etgan. Uning aytishicha 2010-yilgi fojia yuzasidan bahslar kelishilgan holda hal qilinganidan so'ng bir qancha sohalarda hamkorlikni oshirish to'g'risida muhokama boshlasa bo'ladi. Xabarlarga qaraganda, Isroil Moviy Marmara kemasida halok bo'lgan turklar oilasiga kompensatsiya to'lashga rozi. Muzokaralar ayni paytda so'nggi bosqichda. Ma'lumki, Qo'shma Shtatlar va uning Arab ittifoqchilari Yaqin Sharqda Iron nufuzi oshib borayotganini xavotir bilan kuzatmoqda. Isroil va Turkiya munosabatlari tiklanishi Islomiy Respublikani jilovlashda qo'l kelishi mumkin, deydi sharhlovchilar. Siyosatshunos Sole Ozel do'stona rishtalarni tiklash yo'lidagi muammolarni tilga oladi.
Because of the very ideological turn the Turkish foreign policy has taken and because of the very bad chemistry
Turkiya tashqi siyosati mafkuraviy tus olgani hamda bosh vazirlar chiqisha olmayotgani sabab Isroil va Turkiya orasi hamon sovuq, deydi Ozel. Boshqa tarafdan iqtisodiy va biznes hamkorlik hech bir to'siqsiz rivojlanib bormoqda, ayniqsa turizm sohasida. Asosiy to'siq aynan ichki siyosat, deydi u. Anqara Isroilga qo'ygan asosiy shartlardan biri G'azo blokadasini bekor qilishdir. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z chiqishlarida buni bot-bot eslatadi. Ammo ismini oshkor etmagan turk rasmiysiga ko'ra, oradagi kelishmovchiliklarni hal qilishda maxfiylik muhim rol o'ynaydi. Chunki har ikki tomonda keskin talablar qo'yayotgan kuchlar bor. Tahlilchi Sinan Ulgenning qayd etishicha, Adolat va taraqqiyot partiyasi iyun oyidagi saylovlarda ko'pchilik o'rinni boy bergani ham tashqi siyosatda o'zgarishlarga olib keladi.
There is also a window of opportunity with possibly a new coalition government in Turkey.
Koalitsion hukumat tuzilayotgani yangi imkoniyatlarga yo'l ochyapti. Hukumatga yangi partiya va guruhlar qo'shilishi bilan tashqi siyosatdagi ayrim pozitsiyalar, qo'shni davlatlar bilan aloqalar qayta ko'rib chiqilishi mumkin, deydi Ulgen. Bunday chaqiriqlar allaqachon yangray boshlagan. Adolat va taraqqiyot partiyasi yetakchilari Isroilni tilga olmagan bo'lsa-da, regiondagi mamlakatlar bilan aloqani yaxshilashga undamoqda. Shohruh Hamro, Washington.